Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Πανταζής. Φιλοξενούμενος μου, Νικόλαος Ροδοσθένος, διδάκτορ θεολογίας. Σας καλωσορίζω, κύριε Ροδοσθένος.
Ευχαριστώ, αγαπητέ Παναγιώτη, για την πρόσκληση να πούμε και εδώ σε αυτήν την εκπομπή ένα λόγο πνευματικό για τους ακροατές του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ.
Αυτός είναι ο στόχος μας. Σε κάθε εκπομπή, με τα λεγόμενα του εκάστοτε φιλοξενούμενου, να δημιουργούμε έτσι μία διάθεση προβληματισμού στην ψυχή του κάθε ακροατή. Προβληματισμού γιατί? Για την πορεία του, την πνευματική. Να γίνουμε η αφορμή ή η αιτία, όπως θέλετε, να σκεφτεί αν αυτά που καθημερινώς πράττει στην ζωή του είναι πράξεις θεάρεστες. Αρέσουν στο Χριστό αυτά που κάνει, ασχέτως αν αρέσουν ή αν δεν αρέσουν στους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Οπότε ελπίζουμε να πετυχαίνουμε αυτό τον στόχο από καιρό εις καιρό, να βοηθούμε τους ανθρώπους να προβληματίζονται σχετικά με την πνευματική τους πορεία.
Ακριβώς αυτά τα οποία θα πούμε, αλλά και κάθε εκπομπή όπως έχετε πει, είναι να λέγονται ψυχοφελή έτσι, θέματα να συζητιούνται ώστε να οικοδομούνται οι ακροατές μας πνευματικά, αλλά και κυρίως να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε και αυτά τα προβλήματα τα οποία ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, στην κοινωνία, με μια θεολογική πνευματική προσέγγιση, θα λέγαμε καλύτερα.
Πολύ ξεκάθαρο. Οπότε, Ανδρομερός, να περιγράψουμε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για τους φίλους ακροατές. Αυτό το τετριμένο που πάρα πολλές φορές έχει ακουστεί, ο κάθε άνθρωπος, κύριε Ροδοσθένος, κουβαλάει τον δικό του σταυρό. Οπότε θα επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα θεολογικά, πνευματικά. Όντως κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος τον δικό του σταυρό? Τι σημαίνει? Αν αυτό που περιγράφουμε αποτελεί πραγματικότητα για τον καθένα μας, τι σημαίνει αυτό? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε δυστυχισμένοι? Όλοι οι άνθρωποι καλούμαστε να σηκώσουμε ένα βάρος δυσβάσταχτο που πολλές φορές μας γονατίζει και δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε? Ή ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει τον δικό του σταυρό μέχρι να έρθει η Ανάσταση, διότι πάντα, πάντα έρχεται η Ανάσταση.
Μετά από τον Γολγοθά.
Έρχεται η Ανάσταση, ναι. Κάθε χρόνο έρχεται η Ανάσταση, για κάθε άνθρωπο έρχεται η Ανάσταση. Φτάνει, τώρα το λέω ξεκάθαρα και παίρνω θέση, αλλά είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκριβεί. Φτάνει να έχει την καρδιά του, το μυαλό του, την ψυχή του, την διάνοια του όλη αφιερωμένη στο Χριστό. Αν το κάνει αυτό με ταπεινότητα, εκ των αδυνάτων αδύνατον να μην έρθει η Ανάσταση. Λοιπόν,
ακριβώς,
το προσεγγίσουμε όμως το θέμα από την αρχή.
Ακριβώς, πολύ σωστά. Και ο πρώτος που εσήκωσε σταυρό ήταν ο Κύριος μας. Και τι σταυρό εσήκωσε, αγαπητέ Παναγιώτη? Θα λέγαμε τον πιο βαρετό σταυρό όλου του κόσμου, διότι όντας αναμάρτητος, έτσι, έρχεται στη γη, γίνεται άνθρωπος, λαμβάνει μορφή δούλου να μας υπηρετήσει, είναι ο σωτήρας μας και σήκωσε πάνω στο σταυρό όλες τις αμαρτίες του κόσμου.
Ναι.
Αν εμείς σηκώνουμε ένα σταυρό που τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, αυτό σήκωσε τι μεγάλο σταυρό και τι βαρετό σταυρό.
Ναι.
Και όντως μας έδειξε ότι αυτή η ζωή μας είναι σταυρική, είναι σταύρο αναστάσιμη, όπως έχεις πει. Είναι σταυρός και ανάσταση. Και ξέρετε ότι αν το πάρουμε διαχρονικά το θέμα, είναι ότι ενώ βρισκόμαστε στον παράδεισο, είχαμε τα πάντα.
Ναι.
Ούτε θάνατος υπήρχε, ούτε πόνος, ούτε θλίψη. Καταφέραμε με την ανυπακοή, με την πτώση μας, με τον εγωισμό μας, με τα πάθη μας δηλαδή, να εξέλθουμε του παραδείσου, και από εκείνη την ημέρα ο σταυρός, ο πόνος, η θλίψη είναι, θα λέγαμε, κάτι το οποίο συνοδεύει τον άνθρωπο μέχρι στην τελεία του κόσμου, μέχρι που να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και ακριβώς δεν πρέπει να μας φοβίζει, διότι αν δούμε ότι καθημερινά η Εκκλησία μας γιορτάζει τόσους Αγίους, Οσίους, Μάρτυρες, Ομολογητές, και όχι μόνο, θα δούμε ότι όλοι αυτοί σήκωσαν σταυρό, είχαν μαρτύριο.
Μάλιστα.
Γιατί μαρτύρια είχαν δε τους πρώτους αιώνες, φοβερά μαρτύρια. Ενώ εμείς σήμερα μπορεί να έχουμε το μαρτύριο της συνειδήσεως μας, μπορεί να έχουμε έναν άλλο σταυρό στο σπίτι μας, τα παιδιά μας, οικογένεια μας, στην εργασία μας, στην κοινωνία, στις δουλειές μας και δεν ξέρω τι, ασθένειες κλπ. Άρα βλέπουμε ότι ο σταυρός είναι διαχρονικός. Και κάποιος θα διερωτηθεί, μα ο Θεός είναι τιμωρός? Τιμωρεί τον άνθρωπο? Όχι. Αλλά ξέρετε τι κρύβεται πίσω από αυτό? Είναι η αγάπη του, διότι αν δεν είχε αυτήν την αμέτρητη αγάπη, δεν θα έρχονταν στη γη να σηκώσει το σταυρό όλων μας για να μας σώσει ως σωτήρας. Και από την άλλη, ενώ βρισκόμαστε στον παράδεισο, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, έχουμε την ελευθερία, έχουμε το αυτεξούσιο, μας άφησε στη δική μας επιλογή. Η επιλογή ή θα μείνουμε εντός του παραδείσου ή να εξέλθουμε του παραδείσου. Άρα η επιλογή ήταν δική μας. Οπότε και βλέπετε, η επιλογή ήταν να εξέλθουμε του παραδείσου, και από εκείνη τη στιγμή όλοι μας σηκώνουμε σταυρό. Γι' αυτό αν προσέξουμε στην νεκρόσιμον ακολουθία, τι λέει? Εν θα ουγέστη ου λύπη ου πόνος ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Όταν θα φύγουμε από αυτήν τη ζωή, πάλι θα έρθουμε στην προπτωτική κατάσταση που δεν υπήρχε ούτε πόνος, ούτε θλίψη, ούτε σταυρός, ούτε τίποτε. Άρα πλέον ο σταυρός, η δοκιμασία, ο πόνος, όλα αυτά είναι συνυφασμένα με τη ζωή του κάθε ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, και θα λέγαμε ότι είναι ευλογία. Μπορεί να ακούγεται παράξενο αυτό το οποίο λέω, αλλά όπως έχω πει, είδαμε κανέναν Άγιο να πάρει το στεφάνι, το φωτοστέφανο, και να είναι στον καναπέ του όπως καθόμαστε εμείς, στην καλοπέρασή του? Αυτό είναι το ερώτημα. Διότι αν θέλουμε να καλοπερνούμε σε αυτήν τη ζωή και να μην έχουμε τον πόνο, τη θλίψη, τις δοκιμασίες, τις ασθένειες, σημαίνει ότι κάπου ο Θεός μας ξέχασε.
Ναι.
Και πρέπει να αρχίζουμε να ανησυχούμε.
Και ο Θεός δεν ξεχνά κανένα.
Ακριβώς. Και αυτό που έλεγε και ο Άγιος Σιλουανός, ότι υπάρχει η θεοεγκατάληψη, ότι μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει, αγαπητέ Παναγιώτη. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι πάντε πόπτης, εποπτεύει τα πάντα, μας παρακολουθεί. Εμείς πολλές φορές εγκαταλείπουμε τον Θεό. Είναι η αποστασία μας, κρατούμε αποστάσεις δηλαδή από το Θεό, το ξεχνούμε, μέχρι που θα έρθει η δοκιμασία, τότε το θυμούμαστε, τους Αγίους μας, την Παναγία μας. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει, παραχωρεί αυτές τις δοκιμασίες. Γιατί? Γιατί μας αγαπά και δεν θέλει να χάσουμε τον δρόμο μας. Μας αγαπά ακριβώς διότι για τον καθέναν από εμάς, όπως έχουμε πει, που έχει το σταυρό του, είναι ο τρόπος, αν θέλεις, σωτηρίας μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός απεργάζεται την αγιότητά μας. Και για τον καθένα μας, βλέπεις, είναι διαφορετικός. Δεν είναι ο ίδιος.
Ναι. Όπως είναι διαφορετικές και οι αδυναμίες μας,
οπωσδήποτε.
Επίσης, πολύ διαφορετικές είναι και οι δυνάμεις μας.
Ακριβώς. Και οι χαρακτήρες μας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Βλέπεις την ίδια οικογένεια, αδέρφια, εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Άρα, ανάλογα με τον καθένα μας, με τον χαρακτήρα μας, την πνευματική μας κατάσταση, θα λέγαμε καλύτερα, ο Θεός παραχωρεί ακριβώς για να γίνουμε πνευματικά καλύτεροι. Όπως το χρυσό, όταν το βάλεις στη φωτιά, γυαλίζει, καθαρίζει, λάμπει. Έτσι ακριβώς το ίδιο έλεγε και ο Όσιος Εφραίμ, ο Κατουναγκιώτης, σύγχρονος Άγιος, το Αγιώρος, κοιμήθηκε το 1998, αγιοποιήθηκε το 2020. Αυτόν έλεγε, λέει ότι είναι δύο τι να λέει. Γιατί να έχουμε πόνο και θλίψη, παρόλο που το έχουμε εξηγήσει, έτσι, με την πτώση μας, λέει, πρώτον είναι από τις αμαρτίες μας, που έλεγε ο Απόστολος Παύλος «Πάσα παράβασης και παραγωγή, έλα βενέντικο μισθ' αποδοσία». Είναι οι αμαρτίες μας. Και δεύτερον, αν δεν είναι από τις αμαρτίες μας, είναι κατά παραχώρηση Θεού. Είναι σαν να δίδουμε εξετάσεις, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ναι. Και όταν φύγουμε από αυτήν τη ζωή, τα πολιτήρια τη ζωή μας να έχει καλό βαθμό ότι περάσαμε τις εξετάσεις τις πνευματικές. Ενώ εμείς αγωνιζόμαστε για άλλες εξετάσεις, να πάρουμε πτυχία κλπ. Σε πανεπιστήμια, στη δουλειά μας, ξέρω εγώ. Στον πνευματικό τομέα μπορεί να μείνουμε ανεξέταστοι, να μην πάρουμε καλό βαθμό. Άρα, αφού ο σκοπός του ανθρώπου. Επειδή Παναγιώτη, ποιος είναι, είναι ο αγιασμός. Αυτό είναι, γι' αυτό ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Άρα, το κέντρο, θα λέγαμε, της σωτηρίας του αγιασμού μας είναι ο Σταυρός. Είναι το κέντρο της ζωής μας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος τι λέει, αυτός ο οποίος σήκωσε Σταυρό, όταν για 3 χρόνια ήταν εξόριστος πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως από τη Σύρια, γεννήθηκε στην Αντιόχεια. Και ξέρετε ότι αυτοί οι μεγάλοι άγιες, αυτές οι μεγάλες μορφές δεν ήθελαν το αξίωμα ποτέ. Διότι ένιωθαν ότι όταν πάρεις έναν αξίωμα φθήρεσαι. Και ήθελαν πάντοτε να είναι ταπεινοί, να έχουν το χάρισμα αυτών της ταπείνωσης, την αρετή. Και επειδή του άρεσε πολύ να πηγαίνει στα κημητήρια, να τελεί έτσι τρισάγιον κλπ. Πήγαν εκεί και με μια άμαξαν στρατιώτες τον έκλεψαν σε εισαγωγικά, τον έβαλαν και τον μετέφεραν στην πόλη για να γίνει αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Φυσικά με τη συγκατάβαση του τότε αυτοκράτορα. Όμως εκεί αυτός ήθελε να βάλει τάξη στα της εκκλησίας και δεν ήταν αγαπητός.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να εξοριστεί 3 φορές. Ήλεξε τότε και τη βασίλισσα. Και θυμούμε τότε που λέει ο συναξαριστής, πάλι λέει μένετε ηρωδιάς. Δηλαδή όπως τότε με τον Ιωάννη τον πρόδρομο κλπ. Και τον εξόρισαν και απέθανε στην εξορία το 407. Εξόριστος. Άρα δεν είναι 20 σταυρών αυτός ο μεγάλος πατέρας της εκκλησίας μας. Ένας από τους 3 ιεράρχες αγώγγιστα για την αγάπη του Χριστού. Σταυρός σήκωσαν όλοι οι αγίοι μας.
Ακριβώς.
Ναι.
Είπε ο Αββάς Μωυσής, αγαπητέ μου κύριε Ροδοσθένους, είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη.
Έτσι, ακριβώς.
Προσθέτω κι εγώ και αφήνω ακριβώς την τελεία στα λόγια του Αγίου ότι όλα αυτά είναι η βάση, η πνευματική και από εκεί και πέρα τα δεινά που μας έρχονται στην ζωή μας, οι δοκιμασίες καλύτερα, είναι αυτά που κτίζουν αυτή τη βάση, που οικοδομούν το σπίτι για να βγει ψηλά και να γίνει πολυκατοικία, να φτάσει μέχρι τον ουρανό.
Και μας εξασφαλίζουν την αγιότητά μας και τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν πρέπει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το να αρνηθείς, λέει, το σταυρό, τη δοκιμασία την οποία παραχωρεί ο Θεός, ο οποίος Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιον είναι το συμφέρον της ψυχής μας, διότι για το Θεό είναι η ψυχή μας. Και αν όλοι αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί Παναγιώτη, τι αξία έχει η ψυχή μας, θα αναλώναμε όλον το είναι μας. Ενώ εμείς δυστυχώς αναλώνουμε τις δυνάμεις μας και νομίζουμε ότι ζούμε σε έναν επίγειο παράδεισο, ενώ είναι προσωρινός και εφήμερος και σύντομος. Ενώ είχαμε δώσει το είναι μας για την άλλη ζωή, για την ψυχή μας, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν, όταν αρνούμαστε ή θα με γονγκισμό, να θέλεις, τα αντιμετωπίζουμε, τότε χάνουμε αυτή την ευκαιρία την οποία μας παραχωρεί ο Θεός. Και λέει, προχωρεί και λέει αυτός ο Άγιος, είναι φοβερό, ότι είναι σαν να αρνιόμαστε το βάπτισμα μας, ότι είμαστε χριστιανοί, διότι ο πρώτος που εσήκωσε σταυρό και τον πιο μεγάλο σταυρό είναι ο ιδρυτής της εκκλησίας μας, ο Κύριος μας. Και ο Απόστολος Παύλος και αυτός είχε σταυρό και τι έλεγε, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καβό Χριστού, όπως εγώ μιμήθηκα το Χριστό». Και παρόλο που θα το πούμε και αυτό, ότι ενώ έκανα θαύματα όλοι οι Αγίοι μας, ξέρετε, είχα μια πνευματική αρχοντιά, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ζητούσαν ποτέ τίποτε για τον εαυτόν τους. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που είχαν καρκίνο, δεν ζητούσαν από τον Θεό να τους θεραπεύσει. ο Απόστολος Παύλος ετόλμησε, είχε μια ασθένεια, νομίζω ήταν κάτι δερματικό.
Ναι.
Και προσευχόταν να το θεραπεύσει ο Θεός. Και την τρίτη φορά παίρνει την πληροφορία, την απάντηση και του λέει: αρκεί η χάρη που σου έδωσα. Δηλαδή, μην τα ζητάτε όλα, και ειδικά τα κοσμικά που έχουν δηλαδή σχέση με αυτόν τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να έχουμε καλές θέσεις, να έχουμε τα πλούτη μας, να καλοπερνούμε. Αυτά δεν έχουν αξία στα μάτια του Θεού. Πρέπει να τους ζητούμε κάτι άλλο. Οπότε μπορεί και να μην μας τα παραχωρεί, για να μην ζημιωθεί η ψυχή μας. Οπότε πήρε την απάντηση ότι αρκεί η χάρη που σου έδωσα. Έχεις τόσα χαρίσματα, έχεις τόσες δωρεές, τόσες αρετές. Οπότε το ότι έχεις κάποια ασθένεια, αυτό δεν είναι εμπόδιο. Και βλέπουμε ότι η ασθένεια, έχουμε και αγίους λεπρούς.
Ναι.
Και καρκινοπαθείς. Ο Άγιος Παΐσιος τι έλεγε? Πέθανε από καρκίνο. Ο Παράδεισος λέει θα είναι γεμάτος από καρκινοπαθείς. Άρα η ασθένεια δεν είναι εμπόδιο στην αγιότητα. Το αντίθετο, η ασθένεια μπορεί να είναι και εισιτήριο για τον Παράδεισο. Γι' αυτό λέω ότι η ασθένεια μπορεί να είναι και ευλογία. Όσο παράξενο και ακούγεται, όσο αντιφατικό και να ακούγεται, αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Και υπάρχει και μια πραγματική έτσι ιστορία, το έγραψε κάποιος γνωστό μου σε ένα βιβλίο στη Θεσσαλονίκη, Ορθόδοξος Κυψέλη, και αναφέρει μέσα το όνομα του Καλκαντής. Αυτός ήταν το επάγγελμα ταξικής και είχε ένα ατύχημα και έμεινε παράλυτος. Και έβλεπε από το διαμέρισμα, από το Πάρθεο, καθημερινά τα αυτοκίνητα που περνούσαν, έβλεπε τον κόσμο και παρακαλούσε τον Άγιο Νεκτάριο να τον κάνει καλά.
Μάλιστα.
Και όντως τον έκαμε καλά. Περπάτησε. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό αυτού του ανθρώπου? Στο τέλος παρακαλούσε τον Άγιο να το φέρει πίσω στον απειρικό για να μην αμαρτάνει. Και μας θυμίζει την παραβολή εκεί που εθεράπευσε ο Χριστός τον παράλυτο, και τι του είπε? Ότι και ήταν νέοι οι περισσότεροι που τους εθεράπευε, και τι του λέει? Είδας υγιεινής γέγονας, τώρα που γνωρίζω ότι έγινε καλά, λέει του, πρόσεχε μη και τι αμάρτανε, πρόσεξε μη ξαναμαρτήσεις.
Ναι.
Διότι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η δοκιμασία, η ασθένεια, ο πόνος είναι και απότοκο της αμαρτίας μας, της πτώσης μας, των παθών μας. Άρα του λέει έγινε καλά, πρόσεξε, του λέει. Ακριβώς το παράδειγμα αυτού του ταξιδιού του Καλκαντή δείχνει,
ναι,
ότι έγινα καλά, παρακαλούσα τον Άγιο, αλλά αμαρτάνω. Και λέει καλύτερα να είμαι στο αναπηρικό να μην αμαρτάνω. Αυτό που λένε και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ότι είναι καλύτερα, λέει, να μπω στον Παράδεισο με ένα μάτι, με ένα χέρι, με ένα πόδι, παρά να πάω αρτιμελής, αλλά να ζημιωμένη η ψυχή μου και να μη σώθω.
Ναι, και να καταλήξω, ναι, στην γέννα του πυρός, το οποίο δεν είναι όπως απεικονίζεται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η απουσία του Χριστού. Η κόλαση και ο Παράδεισος
είναι
και στις δύο περιπτώσεις, η παρουσία και η απουσία. Λοιπόν, η απουσία του Χριστού στην μεταθάνατο ζωή, ναι, είναι πραγματική κόλαση.
Και από αυτήν τη ζωή, να ακούμε κάποτε κάποιον να λέει «η ζωή μου είναι κόλαση», δηλαδή το νιώθουν από αυτήν τη ζωή. Γιατί είναι μακριά από το Θεό, είναι μακριά από το φως, Παναγιώτη μου. Είναι μέσα στο, ναι, σκοτάδι. Ο σημερινός άνθρωπος ταλαιπωρείται και υποφέρει η κοινωνία. Δαγκώνεται από φαρμακερά φίδια της αμαρτωλότητας της. Πληγώνεται από τα πάθη της και βασανίζεται. Και ακριβώς μας θυμίζει την πορεία οι Ισραηλίτες μετά την έξοδο τους με τον Μωυσή, που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα στην έρημο 40 χρόνια. Η αποστασία τους, ότι απομακρυνθήκαν από το Θεό, τους δάγκωναν τα φαρμακερά τα φίδια.
Ναι.
Και τότε στην απόγνωση του ο Μωυσής τι να κάνει? Προσευχόταν στο Θεό και του είπε κάνε το σχήμα του σταυρού. Κάμε με ένα ξύλο, βάλε ένα χάλκινο φίδι, και όταν το έβλεπαν, παρόλο που τους δάγκωναν τα φαρμακερά φίδια, δεν επεθαίναν. Γιατί όπως εμείς βλέπουμε τον εσταυρωμένο μέσα στην Εκκλησία και λέμε αν ολόκληρος Θεός ανέβηνε επί του Σταυρού, εμείς τι έχουμε να πούμε που είμαστε τόσο αμαρτωλοί? Αυτός ήταν αναμάρτητος. Άρα, ο πόνος μας, η θλίψη μας, ο σταυρός μας συγκρινόμενος και με τους Αγίους και με τον Κύριο μας είναι απειροελάχιστος. Ναι. Και είναι αυτό που πρέπει να μας αναπαύει πνευματικά.
Να διαλέξουμε έναν ύμνο μαζί, να τον βάλουμε να ακουστεί τον ύμνο και θα επανέλθουμε, αγαπητέ μου κύριε Ροδοσθένους, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την εκπομπή, σε κάποια από τα μεγάλα προβλήματα που καθομολογούν αρκετών αδελφών εκεί έξω. Είναι αυτά που βρίσκονται καθημερινώς ενώπιόν τους. Ένα παιδί, για παράδειγμα, με ψυχική διαταραχή. Ένα παιδί
με ναρκωτικά.
Με εθισμό στον ζόγο ή στην αλκοόλη. Μια οικογένεια στην ανέχεια. Χωρίς να έχει που την κεφαλή κλίνε. Αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια. Πώς μπορούμε και αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε κατά το ανθρωπίνο δυνατό πάντοτε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Είμαστε εδώ μαζί με τον Νικόλα Ροδοσθένους, διδάκτορα θεολογίας, και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα που πολλές φορές λέμε στην καθημερινότητά μας, όπως το είπα και προηγουμένως, ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του. Λοιπόν, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον
αυτού αλληλούια.
πείσαντι φώτα μεγάλα μόνο. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού
αναντίλεκτα, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε σε κανονική ροή προγράμματος και η εξομολόγηση, για να προσθέσω από εκεί που σταμάτησε ο ύμνος που έψαλε ο συνάδελφος ο Μάριος ο Βασιλείου, είναι μία από τις πιο καλές μεθόδους προκειμένου αφενός να ανασκοπούμε την πνευματική μας πορεία και αφετέρου να δούμε αν η πορεία μας αυτή, έστω και αν είναι σταυρική ή αν πιστεύουμε ότι είναι σταυρική αυτή η πορεία, είναι με κατάληξη τον παράδεισο και όχι λόγω του γονγκισμού να έχει πορεία για κάπου αλλού. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο αυτό που λέω. Να δώσετε έτσι και μια δική σας ερμηνεία, κύριε Ροδοσένους, γι' αυτό, και θα πάμε σε αυτό που είχα πει προηγουμένως, να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία ή που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος στην κοινωνία. Ναι.
Φυσικά, όπως πολύ σωστά έχετε πει, πώς αντιμετωπίζουμε αυτήν την πνευματική κατάσταση ή κάποια άλλα κοινωνικά προβλήματα ή ασθένειες ή θλίψεις στη ζωή μας. Mm-hmm. Η κοινωνία βρίσκεται σε πολλά διέξοδα. Προσπαθεί και η πολιτεία και η εκκλησία να βρουν λύσεις. Όμως, εάν τρέξουμε στον λόγο του Ευαγγελίου, θα βρούμε πολλές απαντήσεις. Και γι' αυτό είναι οι διάφοροι πειρασμοί, πολλές δοκιμασίες, όπως έχω πει, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, οι ασθένειες που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, σωματικές ή ψυχικές. Όλα αυτά παραχωρούνται, όπως έχω πει, επιτρέπονται δηλαδή από το Θεό για να ξυπνήσουμε πνευματικά, να έρθουμε έτσι, να γνωρίσουμε, να έρθουμε στον εαυτό μας και να νιώσουμε την αμαρτωλότητα μας, και αυτή μετά είναι να μας οδηγήσει στη σωτηρία μας. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η πορεία. Mm-hmm. Και με αυτές τις προϋποθέσεις και αυτήν την προοπτική, αντιλαμβάνεστε και οι αγαπητοί ακροατές αντιλαμβάνονται έτσι το βαθύ νόημα του πόνου και του νοήματος στη ζωή μας. Δεν πρόκειται ασφαλώς για ατυχία ή για κακή ώρα, για δυστυχία, τραγωδία, όπως λέγεται συνήθως, όπως συνηθίζουμε να λέγονται, αλλά είναι επίσκεψη του Θεού. Αυτό είπαμε προηγουμένως, ότι ο Θεός μας έχει επισκεφτεί, δεν μας εγκαταλείπει. Είναι ευλογία, καλύτερα στην γλώσσα της θεολογίας, τρόπον και οδόν προσαγιασμού, σωτηρία και λύτρωση. Τι χρειαζόμαστε εδώ? Ποια είναι τα όπλα μας? Πώς θα αντιμετωπίσουμε? Είναι σίγουρα η πίστη, η εμπιστοσύνη, ότι το ότι το παραχωρεί ο Θεός, πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ναι. Ο Θεός δεν ξέρει, ξέρουμε εμείς καλύτερα από αυτό. Άρα εμείς πρέπει να οπλιστούμε και με πίστη, αλλά κυρίως και με υπομονή. Αυτό ο Χριστός είπε, ο υπομείνας μέχρι τέλους ούτως σωθήσεται. Αυτός ο οποίος θα υπομένει μέχρι τέλους. Υπομονή λοιπόν στον πόνο, η προσευχή, η καρστερία φέρει την επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Έτσι δηλαδή θα μας επισκεφθεί η Θεία Χάρις και θα καθαρίσει την ψυχή μας. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχουμε αντιληφθεί την αμαρτωλότητά μας, αναδεικνύουμε την αγάπη μας προς τον Χριστό, διότι μοιάζομαι στον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μη μητέ μου γίγνεστε, με την αγώγγεστη υπομονή στον πόνο. Αυτό, γι' αυτό λέμε και στην προσευχή, γεννηθεί το θέλημά σου. Να μην επιμένουμε εμείς το θέλημά μας. Και η Εκκλησία τι δε, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο πόνος λοιπόν είναι ένα σταυρός, πάνω στον οποίο σταυρώνουμε τα πάθη μας. Εδώ είναι η υπεψουσία.
Μάλιστα.
μόνον έτσι δηλαδή μπορούμε να απαλλαχτούμε και να σταυρώσουμε τα πάθη μας, όπως ο Κύριος μας επί του Σταυρού, μέσα σε αυτήν την εκούσια σταύρωση θα αναστηθεί ο αναγεννημένος εαυτός μας. Αυτό είναι. Και η Εκκλησία μας παραχωρεί ως πνευματικό νοσοκομείο, διότι ο μεγάλος ιατρός των σωμάτων και των ψυχών είναι ο Κύριος μας.
Έτσι,
πολλοί γιατροί, μπορεί να, και η ιατρική επιστήμη, τα φάρμακα κλπ., να προσπαθούν έτσι να θεραπεύσουν σωματικά. Την ψυχή όμως η Εκκλησία θα την θεραπεύσει με τα μυστήρια της, και είναι γνωστή η παραβολή του καλού Σαμαρίτη εκεί το πανδοχείο που είναι η Εκκλησία μας, την οποία άφησε παρακαταθήκη, και υπάρχουν όλα τα φάρμακα που είναι τα μυστήρια μας. Ένα εξ αυτών είναι μετάνοια, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία και όλα αυτά τα οποία, όπως έχω πει προηγουμένως, επενεργεί η Θεία Χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής τονίζει πως η υπομονή στους πόνους των θλίψεων δίνει αληθινή γνώση και μεγάλη ωφέλεια, εάν αντιληφθούμε γιατί ο Θεός μας τα παραχωρεί. Ο δε Άγιος Ισάγκος Ήρος συνεχίζοντας λέει πως αυτή η υπομονή στους πειρασμούς θα στευθεί από χαρά, στην οποία προκαταβολικά πρέπει να ελπίζουμε κατά την εδιάψευστη εντολή του Κυρίου μας. Αυτό που λέμε το χαροποιόν πένθος. Αυτό που λέμε ότι μέσα από το πικρό, δηλαδή από τον Γόλγοθα, σε λίγο θα ανατείλει η Ανάσταση. Διότι ο Θεός είναι δίκαιος, απονέμει δικαιοσύνη. Γι' αυτό, τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αφού πήραν αυτήν την απάντηση, η γαρδίνα μης μου λέει εν ασθενία τελειούται. Εκεί μας ενισχύει ο Θεός. Εκεί που νομίζουμε ότι όλα χάνονται και που νιώθουμε ότι είμαστε αδύνατοι, ενώ το αντίθετο, αν νιώθουμε ότι κάποιοι είμαστε δύνατοι, έχουμε την έπαρση, είναι εκεί που χανόμαστε. Ενώ λέει η αδύναμη με ασθενία τελειούται, ταπεινώνεται ο άνθρωπος και τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Άρα μέσα από την αδυναμία του μπορεί να αναζητήσει τη δύναμη στο Θεό και θα την έχει. Διότι ο Θεός την παραχωρεί. Άρα στην ουσία δεν σηκώνουμε μαζί το Σταύρο, σηκώνουμε μόνοι μας, αλλά μαζί με τη δύναμη του Θεού που είναι παντοδύναμος και μπορεί να τα λύσει όλα, να τα αντιμετωπίσει όλα. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα το οποίο γίνεται. Διότι αν θέλει κάποιος, Παναγιώτη μου, αυτό που είπες προηγουμένως, όλα τα κοινωνικά προβλήματα της ανέχειας, των προβλημάτων των ναρκωτικών, των προστριβών μες στην οικογένεια, τα οικονομικά προβλήματα, όλα αυτά. Αν θελήσουμε από μόνοι μας δηλαδή, θα ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ και θα πονέσουμε σίγουρα πάρα πολύ. Άρα είναι μια ευκαιρία να υποχωρήσει ο ατομισμός, ο εγωισμός μας, η αυτάρκεια, η επικίνδυνη τάση, η αυτοθέωση, είναι ότι από μόνοι μας μπορούμε να σωθούμε. Αυτό είναι, ότι θα τα καταφέρουμε, που αποτελεί πορεινή ψευδέστηση αυτοδυναμίας.
Ναι.
Αυτό πολλές φορές είναι πλάνη.
Είναι και μια από τις διαφορές, η πιο ουσιαστική θεωρώ εγώ, με τις, ας τις χαρακτηρίσουμε η χάρη συζήτηση και μόνο, θρησκείες, ειδικά τις ανατολίτικες θρησκείες, βουδισμούς και τα λοιπά, που εκεί κέντρο είναι ο άνθρωπος. Σε εμάς, αδιαφυσβήτητα, αυταπόδειχτα, κέντρο είναι ο Σωτήρ Χριστός.
Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Ακριβώς. Πολύ σωστά και αυτό το οποίο είπετε ταιριάζει απόλυτα σε αυτά τα οποία λέμε, διότι ο πιστός, ο χριστιανός, τι είναι, παραδίδεται ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού.
Ναι.
Αυτό είναι.
Μπορείς από μόνος σου να κάνεις τα πάντα. Πίστεψε στον εαυτό σου και θα τα καταφέρεις. Είσαι τόσο δυνατός που μπορείς να ξεπεράσεις ακόμα και ένα ολόκληρο βουνό. Και ξαφνικά, εκεί που μιλάς, συμβαίνει Θεός φυλάξει για τον καθένα από μας, μια ξαφνική ασθένεια και σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, σε λίγες εβδομάδες εξαφανίζεσαι.
Άλιστα.
Πήγε και η πίστη στον εαυτό σου, πήγε και η παντοδυναμία σου, πήγαν όλα στράφη. Ποιος σε απατά, άνθρωπε, ευκολόπιστε, ποιος σε βάζει να σκέφτεσαι ότι είσαι το κέντρο του σύμπαντος κόσμου. Χωρίς εμένα ουδήναστε ποιήν.
Ακριβώς. Βλέπετε μια πυρκαγιά, ένας τυφώνας, πώς θα ανατρέπει τα πάντα.
Ναι.
Άρα η παντοδυναμία του Θεού σίγουρα είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε που εμείς νομίζουμε ότι έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη δυνατότητα, η τεχνολογία, τα πάντα. Παντοδύναμος είναι ο Θεός. Άρα γιατί να μην έχουμε σύμμαχο το Θεό μας, ούτε σηκώνουμε το σταυρό μας. Ναι. Αυτό είναι. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, είτε κοινωνικά είτε πνευματικά ή οτιδήποτε
άλλο. Για να μην παρεξηγηθούμε.
Και γίνονται θαύματα. Γιατί γίνονται θαύματα, Παναγιώτη μου? Γιατί λέει, όπου Θεός βούλεται, νικάται ο φύσεως τάξη. Αυτό είναι.
Για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν λέμε να είναι ο άνθρωπος, διότι αυτή είναι μια παράμετρος που πρέπει να εξετάσουμε σε όλη της την διάσταση και με το πραγματικό της νόημα να απευθυνθούμε προς τον κόσμο που μας ακούει. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι μες στη μιζέρια, μες στην κατήφια και μες στην απογοήτευση. Όταν αγαπάς τον Χριστό, έχεις μέσα σου χαρά.
Ακριβώς.
Ακόμα και στα προβλήματα, ακόμα και στις δυσκολίες. Εδώ είναι η σημαντική διαφοροποίηση. Πιστεύω στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι μπορούν οι άνθρωποι μεταξύ τους να κάνουν τα πάντα. Καλό αυτό ως επικεφαλίδα. Καλό επικοινωνιακό παιχνίδι. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τα πάντα αν το παραχωρήσει ο Χριστός.
Έτσι.
Αν το επιτρέψει ο Χριστός.
Έτσι, έτσι. Και ακριβώς και όταν περνούμε, όταν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αγαπητή Παναγιώτη, που περνούμε δοκιμασίες, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι.
Ναι.
Αυτό που είπα προηγουμένως. Διότι
δύσκολο μεν,
είναι
αλλά όχι
δύσκολο, ναι, γιατί δεχόμαστε με χαρά αυτά τα οποία παραχωρεί ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα. Και αυτό το βλέπουμε στο Συναξάρι, ότι οι μάρτυρες ήταν πάντοτε χαρούμενοι. Ξέρεις γιατί? Και αυτοί οι διώχτες, οι φοβεροί διώχτες, ας πούμε, κόντευαν να τρελαθούν. Μα πού βρίσκουν αυτήν τη χαρά, πού βρίσκουν αυτήν τη δύναμη της ψυχής? Καταλαβαίνετε. Και πολλές φορές έβγαιναν αλόβητοι μέσα από τα μαρτύρια, δεν επαθαίναν τίποτε. Οπότε αυτή είναι ακριβώς ότι ο ίδιος ο Χριστός τους ενίσχυε, άγγελος Κυρίου, και προσπερνούσαν όλα αυτά τα μαρτύρια και έβγαιναν νικητές. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ότι εμείς φτάνει να αφιερωθούμε, να τα αφήσουμε όλα στην αγάπη, στην πρόνοια του Θεού, και τότε ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθυμών. Αυτό είναι. Γιατί είναι η παντοδυναμία του Θεού πάνω απ' όλα. Και ακριβώς ο σταυρός, το θλίψιο όπως έχουμε μπει, η ανεργία, η οικονομική κρίση, η στέρηση, αρρώστιες, θάνατοι, πένθη, όλα αυτά. Επίτα οι πόλεμοι, βλέπουμε να υπάρχουν πολλοί, πείνα, ασθένειες,
ναι,
που είναι μεγάλες σύφορες.
Κύριε, και έκραξα προς σε εισάκουσον με.
Λοιπόν,
απλώς το λέω επειδή θα προσπαθήσω να βρω και αυτό τον ύμνο,
ναι,
για να το βάλουμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι νομίζω το καταλληλότερο κλείσιμο για να καταλαβαίνει ο άνθρωπος, με πρώτο τον ομιλούντα, ότι στα δύσκολα, Κύριε, και έκραξα προς σε. Φωνάζω σου, Κύριε.
Έτσι.
Είμαι εδώ.
Μάλιστα.
Σε παρακαλώ, άκουσέ με.
Μάλιστα.
Να με ακούσεις για κάτι το οποίο όμως θα με ωφελήσει ψυχικά.
Ακριβώς.
Και αν θέλω και αν δεν θέλω, βάλε με στο δρόμο σου.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα μπω στο δρόμο το δικό σου και θα προσπαθήσω να τον ακολουθώ, ή τουλάχιστον να προσπαθήσω να βρω τη διάθεση με τη χάρη την δική σου να αγωνίζομαι, αυτά που θα ζητώ να μου δώσεις, επίτρεψε να γίνουν μόνο όσα είναι ψυχοφελή για μένα.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και τι μας είπε ο Κύριος μας? Εν τον κόσμο θλίψην έξετε. Θαρσείτε όμως, έχετε θάρρος,
ναι,
ότι εγώ νίκησα τον κόσμο. Άρα όταν συσταυρωθούμε μαζί με τον Κύριο μας, όταν πορευσούμε, είναι δίπλα μας.
Ναι.
Γιατί να ανησυχούμε? Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη που λέγαμε προηγουμένως, οι μάρτυρες γιατί είχαν αυτήν την ανίποτη χαρά? Γιατί σε λίγο θα ενώνονταν με τον Θεό. Αυτήν την αιώνια χαρά πλέον. Δηλαδή έλεγαν ότι και οι Αγίοι 40 μάρτυρες μες στην παγωμένη λίμνη, ο ένας στήριζε τον άλλον, και τι έλεγα? Δημής ο χειμών, μπορεί να παγώνουμε τώρα, είναι προσωρινό, γλυκής ο παράδεισος. Σε λίγο θα είμαστε, δεν θα έχουμε καμία μια θλίψη, θα είναι όλα ωραία, ενώ τώρα μπορεί σε αυτήν τη ζωή, τη σύντομη, να ταλαιπωρούμαστε. Είναι προσωρινά όμως, Παναγιώτη,
ναι,
θα περάσουν. Εκείνο το οποίο πρέπει να μας τρομάζει είναι η αιωνιότητα. Θα είναι μια μόνιμη κατάσταση. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, αυτός ο πολύ σοφός έτσι Άγιος της εποχής μας, λέει οι ψυχές όταν φύγουν από αυτόν τον κόσμο, λέει ζητούν 5 λεπτά να επιστρέψουν πίσω να εξομολογηθούν.
Ναι.
Διότι όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, τότε αντιλαμβάνεται. Και ξέρεις, είναι αβοήθητη η ψυχή. Ενώ τώρα έχουμε όλα. Μπορούμε να πάμε να εξομολογηθούμε, να πάμε να κοινωνήσουμε. Δηλαδή είναι στη διάθεσή μας όλα. Αλλά βλέπει ο Θεός, επειδή είναι άρχοντας, μας αφήνει ελεύθερους. Αυτό που προηγουμένως, ναι, το αυτεξούσιο. Δεν μας καλουμπώνει. Μας αφήνει να κάνουμε τις επιλογές μας. Άρα το τι επιλογές θα κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο θα είναι και η προοπτική μας στην αιωνιότητα, στην άλλη ζωή.
Να μου επιτρέψετε να πω κάτι σχετικά με αυτό που προηγουμένως τόσο όμορφα παραθέσατε. Τώρα όλα είναι στη διάθεσή μας. Στη μεταθάνατο ζωή η ψυχή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όμως επειδή ο Θεός είναι πανάγαθος,
πολυέλεος,
πολυέλεος, δεν θα αφήσει το παιδί της, το παιδί του, να χαθεί και να μην έχει τίποτε να προσδοκεί. Μπορούμε εμείς εδώ, οι ζωντανοί, να κάνουμε για τους και κοιμημένους.
Βεβαίως.
Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει τον δούλο σου και
το
λέμε ένα όνομα.
Κοιμημένο δούλο, τάδε και λοιπά.
Δέσποτα, ναι. Χριστέ, ανάπαυσον τον δούλο σου και ελέησον ημάς.
Ακριβώς. Γιατί, διότι έχουμε περιθώριο ακόμη και υπάρχουν, ναι, υπάρχουν μαρτύρες, υπάρχουν γεγονότα, αυτό το οποίο είπες,
είναι χαρακτηριστικό και, του
και
Αγίου Παϊσίου.
Είναι πολύ σωστό, ναι, ότι μέχρι την τελική κρίση, διότι φεύγοντας περνούμε την πρώτη προσωπική κρίση, οι ψυχές, ναι, μέχρι την τελική κρίση, τη δευτέρα παρουσία, που θα είναι πλέον μια κατάσταση αναλύωτη, που δεν, ναι, μπορεί να αλλάξει. Άρα μέχρι
και
έχουμε
θα είναι
περιθώρια,
η βασιλεία των ουρανών.
Ακριβώς, υπάρχουν περιθώρια ο Θεός να δείξει το έλεος, ναι, του. Άρα λέει και ο Ρος Χρυσόστομος ότι αν κάνουμε μνημοσύνα, λειτουργίες, ελεημοσύνες για τους κεκειμένους, αυτό βοηθά πάρα πολύ.
Ναι.
Διότι προκαλούμε το έλεος του Θεού που είναι αγάπη. Ο Θεός πάντοτε, Παναγιώτη μου, ψάχνει να βρει τρόπο να μας σώσει.
Υπάρχει
όλους,
ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, όταν ήταν, λέει, ακόμα στην Μικρασία για μία γυναίκα μαζί με την κόρη της, την οποία ανησυχούσε όταν κοιμήθηκε η ηλικιωμένη αυτή γυναίκα. Όταν κοιμήθηκε ανησυχούσε ο γερόν και έψαξε να δει που είναι και την είδε σε ένα χώρο που δεν ήταν και τόσο καλός και του είπε αυτή η γυναίκα, «Καλό γερό, όταν μου ζητούσες βοήθεια δεν σου έδινα», του είπε αυτή η γυναίκα. Και η κατάληξη είναι ότι κατάλαβε πως δεν ήταν αυτή η γυναίκα στον παράδεισο και ζήτησε βοήθεια. Τα λέω έτσι πολύ 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 επιφανειακά, έχει πολύ βάθος αυτή η ιστορία, αλλά ζήτησε λοιπόν βοήθεια στην προσευχή και ο ίδιος προσευχήθηκε και σε κάποιο χρονικό διάστημα που θέλησε να δει ξανά που ήταν αυτή η γυναίκα, την είδε σε ένα χώρο που ήταν φωτεινός. Πριν ο χώρος ήταν σκοτεινός.
Το λέει και ο Όσιος Εφραίμ της Αριζόνας σε ακόμα μια περίπτωση,
ναι,
σε ένα πνευματικό του παιδί, μια γυναίκα η οποία εξομολογήθηκε και άφησε κάτι πίσω το οποίο ήταν πολύ σοβαρό.
Ναι.
Φαίνεται ντρεπόταν. Και πήγαινε, όπως λες εσύ, την έβλεπε σε μια κατάσταση. Οπότε έλεγε, Παναγία μου, βοήθα μου. Ήταν πολύ ευλαβέστατη, αλλά άφησε κάτι πίσω. Γι' αυτό λέμε ότι όταν εξομολογούμαστε 99% και αφήνουμε κάτι, είναι σαν να μην κάναμε τίποτε.
Ναι.
Και στο τέλος λέει, Παναγία μου, βοήθαμε. Και λέει, Παναγία, δεν μπορώ να κάνω κάτι με τα θάνατο. Και πήγε στον ιόν της και λέει, και της λέει, δεν μπορώ διότι παρακολουθούν και οι δαίμονες. Μας πούν, τι κάνετε εδώ, γιατί κάνετε διακρίσεις,
ναι,
πώς κάνουμε εμείς σε αυτόν τον κόσμο. Και του λέει, Παναγία, εσύ θα βρεις τον τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεις τον τρόπο να σώσεις την ψυχή, επειδή το ζητάει η μητέρα του. Και τι έκανε, και λέει, θα επιτρέψω να επιστρέψει πίσω η ψυχή 3 ημέρες να εξομολογηθεί και να έρθει. Και πράγματι επέστρεψε. Δεν προλάβαν να κάνουν την κηδεία της μέχρι να έρθουν οι συγγενείς, όπως κάνουμε εμείς κλπ. Και σηκώθηκε και λέει, επέστρεψα, θέλω να εξομολογηθώ, φέρστε μου ένα πνευματικό και μετά θα φύγω. Όντως έτσι έγινε. Εξομολογήθηκε, πήγε πίσω και σώθηκε.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, Παναγιώτη μου. Ακριβώς για να δείξουμε τη δύναμη της μετανοίας.
Εδώ στόχο έχει να μας βοηθήσει όλους να μην μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση, την οποία εγώ θα την χαρακτηρίσω δαιμονική, της απελπισίας.
Α,
να μπαίνουμε σε αυτή την θεϊκή κατάσταση που είναι η κατάσταση της ελπίδας.
Μάλιστα, της λοιπόν, χαράς, έτσι.
Και θα το πω ξανά. Κύριε, και έκραξα προς σε, εισάκουσόν με. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μου, κύριε Ροδοσθένος.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε, αγαπητέ Παναγιώτη.
Και φυσικά να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς φίλους ακροατές που ήταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ κάθε Τετάρτη, 5 και 5 το απόγευμα, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων, η εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής βγαίνει στον αέρα. Να είστε καλά. Χαίρετε, κυρίω.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.